Vítejte u poslechu podcastu Patristické večery. Obsahem prvního cyklu je úvod do obdivuhodného světa mystické teologie a spirituality východní tradice na pozadí četby spisu svatého Řehoře Niského Mojžíšův život. Podcastem provází otec Jiří Jan, který žije a působí jako pravoslavný duchovní v Řecku a zároveň přednáší dogmatickou teologii a patristiku na pravoslavném teologickém semináři svatého Fotia Velikého v Kalifornii.
Tak vážení přátelé, vítám vás a při našem předposledním nebo možná předpředposledním setkání nad textem života Mojžíšova. Omlouváme se za technické problémy na začátku našeho vysílání, ale snad už to bude v pořádku. Tak pokud si ještě pamatujete, kam jsme došli, nebo kam až jsme vystoupili s Mojžíšem při našem posledním setkání, došli jsme na závěr, na vrchol druhé fáze, druhé fáze výstupu Mojžíše k Bohu. A ocitíme se před branami vstupu do závěrečné, do vrcholné třetí fáze Mojžíšova výstupu. A těsně před okamžikem, než Mojžíš vstoupí do temnoty, kde přebývá Bůh. Jak si vzpomínáte, na vrcholu té druhé fáze ho teda požádali jeho spolubratři Izraelci, aby dál už pokračoval sám, protože neměli jistotu, že by přežili, že by byli schopni ustát setkání s Bohem tváří v tvář. A tak do té závěrečné fáze, třetí fáze, už vystupuje Mojžíš. Už vystupuje pouze Mojžíš sám. A myslím, že by se nám podařilo, že je celkem realistické, abychom si představili tu závěrečnou třetí fázi Mojžíšova života v průběhu dvou či maximálně tří setkání. Tak ještě, než aby jsme nespadli, tak říkajíc, rovnýma nohama do temnoty a nestratili se, tak pojďme si trošku zopakovat, kam jsme došli naším sledováním Mojžíšova výstupu. Takže v té první fázi, tam teda jsme byli očištěni, tam se očistilo naše tělo, očistila se naše mysl a vstoupili jsme do druhé fáze, kde, jestli vzpomínáte, bylo naším úkolem, abychom vedení tím sloupovým oblakem, abychom pochopili, toto jsme nazvali ontologickým statusem toho té padlé části stvoření, to znamená toho viditelného pomývého světa, ve kterém se nacházíme, nebo řekneme-li to jinými slovy, bylo naším úkolem nahlédnout ten pravý charakter toho padlého stvoření, toho padlého viditelného univerza, oblečeného do těch kužených sukní. To znamená, ten svět, ten náš svět, který se nachází v důsledku Adamova pádu, se nachází pod vládou smrti a porušitelnosti. Je oblečen celý, stejně jako člověk, je oblečen do těch suknic ušitých z mrtvých, iracionálních, nerozumných zvířat. A protože jsme očistili v té první fázi, protože jsme očistili naše tělesné smysly, tak se nám naskytla možnost svobody. Svobodně se postavit vůči tomu, co Řehoř nazývá to kosmickou iluzí, nebo po tom, co jsme teda pochopili tu, jak si říká kazatel, tu pomývost, marnivost toho pomývého a porušitelného světa, tak když jsme dostali teda tu svobodu, tak jsme měli možnost od tohohle světa porušitelného obrátit a takhle pouze čistou myslí nahlédnout ten svět těch skutečných soucen. To znamená, že byli jsme pokřtěni, tehdy se znovu zrodil, znovu ožil náš nůz a naše mysl, skrze míru pomazání byla osvícená. A teď, když máme teda, jsme odpoutáni od tělesných vášní, náš nůz je vzkříšen, je znovu oživen, je osvícen, je sjednocen s Duchem Svatým a teď je schopen kontemplovat, nahlížet, duchovně nazírat Boha ve stvoření. A to jsme si řekli, že to je teda ta nejvyšší část nebo ta nejvyšší stupeň, kam až může dojít lidské poznání Boha uskutečňované za pomocí lidské mysli, lidského nůz. V té chvíli teda, ke konci té druhé fáze, náš nůz je schopen plně procházet tou theoria tonondon, nahlížet ty soucí věci, ty skutečně soucí věci a vidět Boha, jak ve stvoření, tak v očištěné lidské duši, tak také vidět Boha v písmu, kdy teda jsme schopni najít, objevit tím naším osvíceným nůz tu hlubší, nebo tu vyšší, jak říká třeba tu vyšší rovinu, ten vyšší význam písma. A podle, aby nebo v čem spočívá, teda to několikrát jsme to zmínili, v čem spočívá ten zcela základní přínos svatého Řehoře pro mystickou tradici křesťanství nebo duchovního života, v čem spočívá v tom, že Řehoř pochopil, že tady tohle je pouze vrchol druhé fáze. Protože pro mnoho dalších autorů a mystiku by tady tato fáze už byla tím nejvyšším možným vrcholem. Takhle by to bylo třeba pro Augustina. A kdy teda skutečně, protože i Bůh podle Augustina je inteligibilní, to znamená, že je možné ho lidským intelektem, lidským mozkem je možné ho uchopit, i když samozřejmě určitými omezeními, tak v tomhle pojetí už není důvod, proč očekávat něco dalšího. Ovšem, právě ten základní příspěvek Řehoře spočívá v tom, že, a proto se také stal tím otcem mystické křesťanské teologie, protože zcela jasně pochopil, že tohle není konec, že podobně jako jsme v té první fázi, podobně jako jsme v té druhé fázi překročili oblast tělesných smyslů, tak stejně tak v určitém okamžiku na vrcholu té druhé fázi stejně tak musíme překročit oblast lidského intelektu, oblast lidského nůz. Musíme se dostat do nové oblasti, která potom skrze tím přínosem nebo tím příspěvkem Řehoře, vlastně můžeme říct takhle, Řehoř nachází nebo formuluje, objevuje, vymezuje tu samotnou oblast toho mystického poznání. A je to oblast, která teda leží nejenom za oblastí smyslu, ale je to oblast, která leží i za tou oblastí vymezenou pro poznání, poznatelnou pro lidskou mysl, pro lidský intelekt. To znamená, že je to oblast nadnoetická, nebo nadracionální, nadintelektuální. Není to oblast iracionální, nějakých pocitů. To samozřejmě je absolutně nesprávná a řekl bychom, jak se říct, barbarská interpretace svatého Řehoře. Ne, tato oblast, kterou Řehoř tady tím svým pojednáním vlastně říct poprvé v historii takhle systematicky vymezuje, tak je to oblast nadintelektuální, nadnoetická. V určitém smyslu, uvidíme dál, je to oblast nadlidská. Je to oblast, kam je potřeba, když pokud se chceme dostat, je potřeba překročit omezenosti lidské stvořené přirozenosti. Takže ta základní ta základní velice krásně to popisuje Řehoř v jeho výkladu na Píseň písní, když ta duše, kde tu roli, kterou hraje v životě Mojžíšově, je Mojžíš, tak v tom výkladu na Píseň písní, tím hlavním hrdinou nebo tím hlavním agentem, tím hlavním činitelem, který uskutečňuje ten výstup Bohu, tak je lidská duše, která hledá svého milovaného, která hledá Boha. A tam Řehoř na některých kapitolách, na některých stránkách velice krásně popisuje ten údiv poté, když teda ta lidská duše překročila tu oblast smyslovou, dostala se do té oblasti noetické, do té oblasti inteligibilní, tu komplet celou prozkoumala a ke svému zděšení zjistila, ona se dostala do světa, jako svatý Pavel, když vystoupil do třetího nebe, nebo se to nazývá jako ráj. To znamená oblast andělská, tak nebeský Jeruzalém, tak duše tam rozmlouvá s těmi strážci toho nebeského Jeruzaléma a ptá se jich, kde je můj milovaný, kde je Bůh. Oni mu říkají, tady není. Teďka najednou ta duše zjišťuje, že to, co si myslela, že už úplným tím vrcholem, že se ukazuje pouze jako koncem jednotlivé, jako pouze jako koncem té druhé fáze, že je potřeba teda nastoupit ještě do té třetí fáze, vstoupit do té oblasti nadnoetické, nadinteligibilní. To znamená, že to, co je velice důležité, jsou vědomí, že Řehoř, jak dále uvidíme, zcela jasně říká, že poznání Boha není možné. To znamená, takhle, poznání Boha uskutečněné skrze lidský intelekt, skrze lidský nůz, není možné. A pokud chceme dojít do oblasti, kde se nachází Bůh, tak je potřeba vstoupit do, jak dále uvidíme, vstoupit právě do té oblasti, kterou z tohle důvodu nazývá temnotou, nazývá ji mrakem, protože je to oblast, která je pro lidskou mysl, pro lidský intelekt, pro lidský nůz absolutně nepřístupná. Do téhle oblasti je a musí vstoupit ten, kdo skutečně touží po poznání Boha, takový, jaký je, a ne po poznání nějaké naší představě o Bohu. To znamená, že ta oblast, kde se nachází, kde je možná theognosia, kde je možné poznání Boha, je oblast, která se nachází za oblastí poznání, za oblastí noetickou, inteligibilní. A je to oblast boží temnoty. A proto, jak dále uvidíme, Řehoř, to je ten význam temnoty, že to znamená, že než vstoupí, než ta duše, nebo než Mojžíš vstoupí do temnoty, tak stále se nachází v prostoru, který je poznávatelný skrze nůz. Je v prostoru, kde nůz se má čeho chytit. Ovšem, když potom vstoupí tam, kde skutečně teda se nachází Bůh, tak v tom okamžiku už tam je ten nůz je úplně zbytečný, je prostě k ničemu. Proto to nazývá temnotou, že tam nůz nic nevidí. Tam je temnota. Ne, že tam nic není, ale nic tam není, co by mohlo být viditelné, to, co by mohlo být poznatelné pro tu nejvyšší lidskou poznávací schopnost, což je lidský nůz nebo lidský intelekt, lidská mysl. Zde je ještě velice, tady to všechno říkáme proto, abychom měli nějakou trošku lepší představu, teda kam se dostaneme v okamžiku, když budeme následovat Mojžíše a vstoupíme spolu s ním do temnoty, nebo do toho mraku, do temnoty, kde se nacházel Bůh. A Řehoř nazývá, když popisuje ten pobyt té duše nebo pobyt Mojžíše teda v té temnotě, tak říká z jedné strany, že je to, že je to život že je to život z víry. A teďka tady je velice důležité, nebo je možná dobré vhodné místo to trošku dát do souvislosti s tím západním pojetím, protože svatý Augustin, který je otcem západního teologického racionalismu, a v jeho šlépích potom kráčí Anselm z Canterbury v 12. století a ten, jestli nakolik víte, nebo nakolik je známo, tak přišel na takové jedno heslo, které vyjadřuje ten celý jeho teologický program, který to heslo v latině zní Fides Querens Intellectum. To znamená víra, která hledá porozumění, poznání, porozumění, pochopení. A tady, jo, to znamená víra, to znamená, že ta představa Anselma je taková. Přicházíme, my přijímáme určité poznání z církve, my tomu ještě nerozumíme, proto to přijímáme skrze víru, že máme důvěru v církev, že to, co nám překládá, je, nebo zjevení, to, co nám překládá, je pravé. A my potom snažíme se k tomu zjevení se přiblížit skrze pomocí našeho intelektu a nějak to lépe hlouběji pochopit. U Řehoře je ta cesta přesně obrácená. To znamená, že v tom jeho pojetí víry, tak to je tak, že člověk, která začíná, překročí tu oblast smyslovou, potom se dostane do toho inteligibilního, etického světa a pokud postupuje dál, tak nechá za sebou i ten nůz, ale samozřejmě potom se zeptá někdo, a co nám zbyde? Pokud necháme za námi, necháme jak naše tělesné smysly, tak i náš nůz, tak co člověku zbyde? Nezbude mu nic. A uvidíme samozřejmě, jak to teda Řehoř myslí, ale to, co potom Řehoř říká, že ta oblast, ve které se objevíme, pokud necháme za sebou teda tu noetickou, tu inteligibilní oblast, tak je přesně ta oblast, kde potom člověk žije životem z víry. To znamená, že to, co potom Řehoř popisuje teda jako tu vrcholnou zkušenost zboštění. Takže zde vidíte, že je to v něčem zásadně protikladný teda pojetí vztahu víry a rozumu na jedné straně teda u Řehoře a na druhé straně u tak významných otců západní tradice, jako byl svatý Augustin nebo Anselm. Tady se skutečně v tom opravdu je ten základní rozdíl, protože tady tuhle oblast, kterou teda Řehoř nazývá tou třetí oblastí, tou oblastí temnoty, tak je to oblast, kterou ten nejdůležitější církevní otec západu, svatý Augustin, kterou vůbec nebere v potaz, v jeho systému neexistuje. Tady tahle role tam skutečně teda. A ten Bůh je přístupný pro člověka v průběhu té druhé fáze. To znamená, tam je ten základní předpoklad je, pokud bychom chtěli teda vyjádřit ten rozdíl mezi svatým Řehořem a v tomhle a tou latinskou tradici určenou svatým Augustinem, tak je v tom, že pro jednu, pro svatého Řehoře, Bůh je zásadně nadinteligibilní. To znamená, že není přístupný skrze inteligibilní poznání. Pro svatého Augustina Bůh je inteligibilní. Je možné k němu přistoupit skrze lidskou mysl. A právě ten základní příspěvek toho svatého Řehoře spočívá v tom, že vyjasnil celá vlastně tu otázku, že pokud chceme opravdu dojít k tomu skutečnému poznání Boha, je potřeba překročit tu inteligibilní oblast. To znamená, podle Řehoře, pro lidský intelekt Bůh je absolutně nepoznatelný. Řehoř potom říká, dál o tom budeme mluvit, mohli bychom se teda, vrátíme se k tomu, k té aporii, kterou by někdo mohl mít, dobře, když necháme za sebou mysl, smysly tělesné, necháme za sebou lidský nůz, co nám potom zbyde? Čím budeme poznávat. A samozřejmě Řehoř je tady ten první, pak to dále budou další otcové, jako Dionysios a Maxim a Řehoř Pavel to budou rozvádět. V případě Boha nemluvíme, není možné poznání, v případě Boha je potřeba pracovat s jiným aktem, a to je akt sjednocení. A v tomhle jsou všichni mají celé jasno, že Bůh je nepoznatelný, ovšem je možné se s tím sjednotit. To znamená, že neměli bychom mít poznání Boha, o možnosti poznání Boha, protože taková možnost není. Měli bychom mluvit o možnosti sjednocení se s Bohem. A Řehoř velice jasně říká, že teda tam, kde my teda vstoupíme, necháme za sebou tu mysl a skrze tu víru, teda vstoupíme do té temnoty, spadneme do té temnoty, tak říká Řehoř, tam se najednou z ničeho nic se objeví estisi tis parusias, vnímání Boží přítomnosti, ne poznání Boha, ale ta zkušenost, to vnímání toho, že člověk dosáhl teda sjednocení s Bohem. Tomhle teda, a tím ukončíme tady ten krátký úvod, a v tomhle teda se tady vracíme, vzpomínáte si, minule jsme o tom mluvili, že existuje podle Řehoře dvojí vnímání. Existuje teda to jedno je to smyslové vnímání, a potom existuje v člověku, jaké si druhého nazývá vyšší nebo božtější vnímání. A to je teda, když člověk vpadne teda do té temnoty, ocitne se na tom vrcholu a tehdy se v něm aktivuje ta schopnost, která je součástí toho našeho bytí podle obrazu Božího. To je ta schopnost účastnit se, schopnost participovat, schopnost zakoušet, ne poznávat Boha, ale schopnost zakoušet přítomnost Boží. Dobře, tak pokud nemá nikdo žádnou otázku, tak bychom mohli se teda vrhnout už do té samotné temnoty. Takže jsme na 162. paragraf, že Mojžíš vstupuje do temnoty. Řehoř píše, co se však chce říct tím, že se Mojžíš ocitl uvnitř temnoty a takto v ní spatřil Boha. To, o čem se vypráví nyní, se totiž zdá být jaksi v protikladu vůči prvnímu božímu zjevení. Zatímco tehdy to bylo ve světle, nyní je Bůh viděn v temnotě. Vzpomínáte si, mluvili jsme o tom v průběhu našich prvních přednášek, že to je specifikum svatého Řehoře, že nekonstruuje ten proces výstupu, nebo ten proces výstupu k Bohu jako cestu z temnoty do světla, ale naopak, jako cestu ze světla do temnoty. A Řehoř to tady teďka vysvětluje, jakým způsobem bychom to teda měli nyní, protože máme první zjevení Boha je, jsme řekli, v hořícím keři, zjevení ve světle, potom máme zjevení v tom oblaku, což je něco mezi světlem a temnotou, a potom máme už třetí, to nejvyšší zjevení, je zjevení v temnotě. Tak říká Řehoř. Ani to bychom však neměli považovat za vybočení z vývoje dosavadních událostí. Říká, vysvětluje to teda tady ten zvláštní koncept, cesta k poznání, nebo výstup k Bohu jako cesta ze světla do temnoty, tak říká. Správné úcty k Bohu přináší nejprve světlo těm, kterým se ho dostane. Vždyť to, co je považováno za opak úcty k Bohu, je tma a tmě unikneme tak, že se dostaneme na světlo. Jak ale intelekt postupuje a díky stále většímu a dokonalejšímu úsilí dospívá k pronikavému chápání soucen, čím více se blíží nahlédnutí, nebo tomu vidění té teorii, tím lépe vidí nenahlédnutelnost Boží přirozenosti. Mluvili jsme, myslím, už o tom taky, jsme to zmínili jednou, dobře se dá vysvětlit ten koncept té cesty poznání Boha, výstupu k poznání Boha jako cesty ze světla do temnoty, tak je v tom, že to, s čím Řehoř předpokládá, že jsou možné různé intenzity poznání Boha. To znamená to první, ta první dávka toho božího poznání je skutečně se jeví světlem z hlediska k té tmě nevědění, kterou člověk měl, když se nacházel absolutní zajat v té kosmické iluze a vůbec nebyl schopný pochopit, jaký je charakter toho světa kolem něho a co je skutečné, co není skutečné, co se pouze zdá být, že je skutečné, v podstatě není skutečné. Takže samozřejmě ta první dávka, ale ta je samozřejmě pouze omezená, protože v té době ještě člověk, když teda vychází z té tmy, tak ty poznávací schopnosti jsou velice omezené. Proto je schopný vzít pouze tu první dávku. Ale jak říká Řehoř, nebo omezenou, jak říká Řehoř, ale potom, jak postupně ten lidský nůz postupuje a stává se dokonalejším, tak je schopen většího a většího poznání Boha. A teďka najednou se mu ten lidský nůz začíná chápat, že to, co je předmětem toho jeho poznání, je pravděpodobně pro něj samotný, pro ten nůz, nepoznatelné. Takže čím více se blíží, čím více vystupuje výše k Bohu, čím více se blíží k Bohu, tak jak říká Řehoř, tak lidský nůz stále lépe vidí nenahlédnutelnost boží přirozenosti. To aphaeoriton tis theos physios. To znamená to aphaeoriton, myšleno, že ten lidský nůz, jak se přibližuje stále více a více k Bohu, tak chápe jasněji a jasněji, že Bůh je, nemůže se stát objektem a jeho nazírání. Že pro něj, pro lidský nůz, Bůh je absolutně nepřístupný. A to je teda ten smysl té boží temnoty. Dobře, a pojďme dál, 163. paragraf. Řehoř teda za trošku, nebo říká, jo, popisuje trošku tu cestu a říká teda, Mojžíš zanechal za sebou totiž všechny jevy. A teďka pozor, nejen ty, které zachycuje smyslové vnímání, ale i ty, o nich se myšlení domnívá, že je nahlíží. A bez přestání spěchá stále hloub do nitra, dokud také svým zvědavým myšlením nepronikne k nenahlédnutelnému a neuchopitelnému a neuvidí tam Boha. To je velice důležité tady, co Řehoř říká, když říká jasně, že Mojžíš zanechal za sebou nejenom oblast přístupnou pro tělesné smysly, nejenom oblast smyslového poznání, ale že Řehoř, teda že Mojžíš za sebou zanechal i oblast, kde se pohybovala jeho nůz, jeho myšlení. I to musel překročit. A právě, a potom, když ji překročil, tak se dostal do té třetí fáze, kde najednou se objevil v oblasti, která je nenahlédnutelná a neuchopitelná. A teprve tam uviděl Boha. No, to znamená, že Mojžíš teda se dostal za tu oblast a nechal za sebou nejenom smysly, nechal za sebou i nůz, nůz už nehraje žádnou roli, a teprve potom, co překročil Mojžíš svůj vlastní nůz, co znamená tu nejvyšší lidskou poznávací schopnost, teprve tam a uviděl Boha. Říká Řehoř dál v 163. paragrafu. V tom totiž spočívá skutečná znalost hledaného a vidění v nevidění, protože hledané přesahuje každou znalost a ze všech stran ho zakrývá nepochopitelnost jako nějaká temnota. To je pravděpodobně jeden z nejlepších Řehořových výkladů, teda toho konceptu, ty boží temnoty, kdy teda říká, že skutečná znalost hledaného, hledaný samozřejmě to je Bůh, takže Řehoř tady definuje to, co se samozřejmě dále stalo nespochybnitelným a nikdy nechybějícím konceptem gnosologickým v patristické tradici, kdy jasně je teda řečeno, že skutečná znalost Boha spočívá v nevidění. Skutečná znalost Boha spočívá v tom, že pochopíme, že Bůh přesahuje každou znalost a ze všech stran ho zakrývá nepochopitelnost jako nějaká temnota. To znamená, že kdo nechápe, že Bůh přesahuje úplně jakékoliv možnosti lidského nebo možnosti lidského poznání, tak má na mysli něco jiného než skutečného Boha. To znamená, že tohle podle Hřehoře je teda základní princip té východní patristické gnosologie, theognosie, poznání o Boha, tenhle nárok a zkušenostně poznat, že Bůh ze všech stran je zakrytý nepochopitelností jako nějakou temnotou. To není žádná možnost pro lidský intelekt, pro lidský nůz z nějaké strany se k Bohu přiblížit a nějak ho uchopit. To vůbec není možné. No, ze všech stran je teda ten předmět toho poznání Bůh, ze všech stran je obklopen tou temnotou. Zkrátka Bůh je v té oblasti, která je absolutně pro lidský nůz, pro lidskou mysl nepřístupná. Aby Řehoř pak dále ještě pokračuje Řehoř v tom 163. paragrafu, kdy odkazuje na svatého na teologa. Proto také říká vznešený Jan, který se ocitl v této zářivé temnotě. Jo, zde Řehoř aby nám pomohlo lépe pochopit, že ta temnota opravdu nemyslí a není použitá jako znak něčeho negativního, protože takhle většinou je chápaná temnota, tak proto tady Řehoř mluví o zářící temnotě, jak jsme si řekli, no podobně jako slunce, právě pro míru svého záření je neviditelné pro lidské oko. Lidské oko, když se podívá když se podívá nás přímo do slunce, tak oslepne. Jo? Není to, že by tam byl nedostatek světla, ale ba naopak, je to přemíra záře, přemíra světla, která to lidské oko oslepí a zničí ho. Tak stejně tak říká Řehoř to i s Bohem. No, s Bohem ve vztahu k lidskému nůz. Světlo Boží je tak intenzivní, je tam taková přemíra té záře, že pokud se k němu nůz přiblíží, tak oslepne. Říká Řehoř. Proto také říká vznešený Jan, který se ocitl v této zářivé temnotě. Boha nikdo nikdy neviděl. Tímto popřením zřetelně vyjádřil, že poznání Boží podstaty uniká nejen z dosahu lidí, ale též každé myslící bytosti. No, to znamená, že je prostě pro všechna noetická stvoření, to znamená nejenom pro lidský nůz, ale také pro svět andělů, poznání Boží podstaty je absolutně nepřístupné. Zde samozřejmě tady opět to východní pojetí se zásadně liší od toho západního pojetí, kde mluvíme o té blažené, nebo kde to eschatologické očekávání západního křesťanství, nebo alespoň teda té římskotické části, té západní tradice, to eschatologické očekávání spočívá v tom, že je zde naděje, že podstatou toho eschatologického života bude přímé patření lidské mysli na Boží podstatu. což samozřejmě teda podle tady tohle východní pojetí je zcela úplně neslučitelné. Tak pojďme dál. 164. kapitola, paragraf. Říkám svatý Řehoř, když tedy Mojžíš vyrostl v poznání, tehdy vyznává, že spatřil Boha v temnotě. Jinými slovy, tehdy poznal, že božství je ve své přirozenosti právě to, co je výše než každé poznání a pochopení. Vždyť se tu říká, Mojžíš vstoupil do temnoty, kde byl Bůh. To je odkaz na 21. verši 20. kapitoly Exodu. A dál přináší ještě citát z Davida, ze Žalmu, Bůh, který rozprostřel tmu jako svůj úkryt. Zde bych rád na chvilku se pozastavil, protože samozřejmě tady tohle jsou skutečně tyhle kapitoly, kde svatý Řehoř Nisky popisuje Mojžíše a jeho zkušenost s pobytem v té boží temnoti, tak zcela zásadním způsobem určili to východní patristické nebo východní křesťanství, ale hráli samozřejmě také velice důležitou roli, když trošku v jiném smyslu, také v západním pojetí a mystiky, v západním pojetí duchovního života. Tady tenhle ten nárok, ten imperativ, který Řehoř formuluje tímto způsobem, božství je ve své přirozenosti právě to, co je výše než každé poznání a pochopení. No, tak opět znovu ten důraz na to, že Bůh je přesně to, co se nachází mimo možností lidského poznání a lidského uchopení. A nedávno jsem slyšel jednu přednášku jednoho francouzského odborníka na svatého Řehoře, teologa, na svatého Řehoře Nisského, který se snažil jaksi spochybnit tady tenhle koncept a říkat, že že to tak plně není, že přece i v té třetí fázi, i v tom vstupu do temnoty, ten lidský nůz není úplně pasivní a dá se i samozřejmě v určitém specifickém významu, ale dá se i v tom třetím stádiu, v té třetí fázi mluvit o nějakém poznání. Já ho chápu, ty důvody, které toho autora k tomu vedou, ale podle mého osobního názoru s tím nelze souhlasit. To už je opravdu jakási násilná interpretace svatého Řehoře. Podle mě celý ten koncept Řehořeho myšlení a tak, jak byl vnímán také jeho následovníky, kteří se na něho odvolávali jako na svého otce, řekli na svatém, na sedmém konském sněmu, byl prohlášen jako otec otců, jako jeden ten, který zcela zásadně určil vývoj východní řecké teologie, tak i oni dál jako neměli jakoukoliv pochybnost, že skutečně Bůh, jo, to poznání a poznání Boha se nachází za oblastí lidského poznání. Tam už nemluvíme o gnosis, o poznání, tam mluvím o sjednocení. Něco jiného je možné poznat člověka, je možné poznat nějaký objekt poznání, aniž bychom se s ním sjednocovali. Je možné poznat nějakou věc, nějaký předmět a to, že mezi mnou a tím předmětem je nějaká vzdálenost, samozřejmě určuje tu kvalitu mého poznání, ale není to nepřekonatelná překážka. No, není potřeba se sjednocovat s tím poznávaným předmětem. Podle Řehoře v případě Boha to je takhle je úplně. Není možné v případě Boha. Třeba svatý Maxim, který v tomhle svatého Řehoře dál rozpracovává, tak tento už úplně systematizuje jako dva protikladné, nebo protikladné jako dva odlišné poznávací akty, nebo poznávací akty jako dva odlišné akty. Akt poznání, to říká svatý Maxim, a platí v případě stvořených věcí, protože v případě stvořených věcí používáme ty naše gnosologické, naše poznávací schopnosti a uskutečňujeme něco, co se dá jako akt poznání. V případě Boha, říká Maxim, je potřeba nechat poznání za námi a snažit se o sjednocení s Bohem. A tady teďka, abychom to lépe uchopili, protože skutečně to je podstata, opravdu ta podstata teda té třetí fáze toho fáze v boží temnotě, tak tam skutečně musíme pochopit to, že to je oblast, kde již lidský nůst, ta nejvyšší poznávací schopnost člověka je neaktivní, je deaktivovaná. A myslím, že by to, co by nám mohlo pomoct, jo, tady lépe pochopit tady ten základní princip řehořů, že božství je právě to, co je výše, jo, a co je za, co přesahuje možnosti jakéhokoliv poznání a uchopení, tak jsem si vzpomněl, že možná by mohlo být pro lepší pochopení, kdybychom se obrátili k sedmé homilii svatého Řehoře na knihu Kazatele. Pokud se nepletu, tak myslím, že se chystá český překlad, což by samozřejmě bylo něco zcela fascinujícího a velice, velice dobré. Dobrá zpráva pro všechny ty, kteří by měli zájem si to přečíst, tam jsou odkázáni na český text. Tak v té sedmé homilii na Kazatele v jedné části svatý Řehoř podle mě velice pedagogickým a přístupným způsobem vysvětluje, proč je v případě Boha a lidský intelekt nebo lidský nůz úplně nepoužitelný. No, tak když my teda mluvíme o tom skutečném, o tom skutečném poznání Boha, ne těch věcí, které o nás o Bohu učí církev. Ne, že by mezi tím byl protiklad, ale tady mluvíme teda skutečně o tom poznání Boha v tom pravém slova smyslu. Takže říká Řehoř v sedmé homilii. Tak opět zde říká, opakuje to, co jsme právě přečetli, ty říká, že v tom pevném přesvědčení, že Bůh je za oblastí každého poznání, že Bůh teda je nepřístupný pro lidské poznání, takže v tomto přesvědčení, říká Řehoř, se nachází zajištění toho, že máme pojetí Boha, které je, jak to říct, to přeložit, které je vhodné o Bohu. To znamená, že pokud máme to pevné přesvědčení o tom, že Bůh se nachází za možností nebo za oblasti našeho poznání, tak to je Bohu hodné chápání božství. A tady samozřejmě už několikrát zmínili, když Řehoř říká, že Bůh se nachází za možnostmi lidského poznání, to není žádný agnosticismus. No, to musíme chápat správně, to jsme řekli, že Bůh je sice nepoznatelný, ale je možné se s ním sjednotit. Jo, to znamená, že Bůh je nepřístupný pro poznání lidské, ale přístupný pro sjednocení s člověkem. Tady akorát teďka, že to, co chceme my správně pochopit, jaké je místo lidské mysli, lidského intelektu, lidského nous v našem vztahování se k Bohu. A teďka Řehoštla vysvětluje, proč je Bůh za hranicemi nebo za možnostmi lidského poznání. Říká, každé stvořené soucno se samozřejmě na základě své přirozenosti obrací k tomu, co je s ním sourodé, co je s ním příbuzné. A pokud nějaké stvořené soucno vyjde za hranice své přirozenosti, tak přichází o bytí, přestává existovat. Říká pokud příklad. Pokud vezmeme oheň a dáme ho do vody, tak oheň přestane existovat. Naopak, pokud vezmeme vodu a dáme ji do ohně, to znamená, voda vyjde za hranice své přirozenosti, ocitne se v ohni, tak přestane existovat. Tak říká, že ty stvořené věci mohou existovat pouze potud, pokud existují v hranicích své vlastní přirozenosti. A teďka říká, to platí ovšem nejenom pro oheň a vodu, to platí i pro lidské poznávací schopnosti. Říká, že pokud například vezmeme si naše poznávací smysly, tělesné smysly, oni fungují pouze, pokud se nacházejí ve svých vlastních hranicích. Ale říká, že nemůžou oči a fungovat jako smysl pro naše slyšení. A naopak, nemůžeme skrze naše uši, nemůžeme vidět. Pouze oči mají jasně vymezený možnost svého působení. Tak říká, že a teďka to, co chce Řehl říct, je, že to znamená, že člověk, protože jsme taky o tom mluvili, pro Řehoře je to, co naopak nehrálo takovou roli, bohužel nikdy teda v té západní tradici, tak je to rozdělení mezi stvořením a nestvořením. Takže Řehoř tady velice jednoduchým a podle mě přístupným prozbovým způsobem ukazuje, z jakých důvodů není možné pro stvořené soucno, pro člověka, pro lidský rozum nebo i pro anděla, překonat tu svoji stvořenou přirozenost a poznávat něco, co je za hranicemi jeho přirozenosti, nestvořenou přirozenost. Říká, že takhle to platí, co jsme teda řekli, tak to platí o celém stvoření. Všechna stvořená jsoucná jsou určená tím, jakožto stvořená, že nemohou překonat sami sebe ve svých, co se týče svých poznávacích schopností. A vždycky zůstávají v hranicích svého vlastního působení, v hranicích své vlastní stvořenosti. A vše, co vidí, ty naše poznávací schopnosti, ta vždycky je stvořené. Takže z tohohle není možné uniknout. Prostě naše tělesné smysly jsou schopné poznávat pouze stvořené a jsou cna. A stejně tak naše mysl je pouze schopná přemýšlet v rámci své stvořené přirozenosti. To znamená, je schopná přemýšlet pouze o stvořených konceptech, o stvořených myšlenkách. A říká, ale pokud se teda té lidské mysli zdá, že vidí něco, co přesahuje její schopnosti, teda její hranice, to znamená, pokud se mysl domnívá, že uchopila něco nestvořeného, tak říká, že samozřejmě to je omyl, ona pouze vidí a přemýšlí o svém vlastním výtvoru. Ona se může domnívat, člověk může dojít k závěru, že to, co teďka uchopil, svým myšlením je nestvořené. A říká samozřejmě, to takhle můžeme udělat, ale samozřejmě to je pouze teda klam, kterému jsme se sami vystavili. A dál Řehoř ukazuje, jak lidské myšlení když nemůže nikdy se vymanit ze dvou základních kategorií. Že to, co lidské myšlení je schopné pojmout, a vždycky se nachází nebo existuje v kategoriích prostoru a času. Právě proto, jak říká Řehoř, protože samozřejmě všechno, co je stvořené, existuje v kategoriích prostoru a času, tak i všechno, co lidská mysl uchopuje, tak je vždycky, i když si to třeba ta lidská mysl neuvědomuje, tak je vždycky určeno těmito dvěma kategoriemi prostoru a času. A říká, že to znamená, že přesto, že se chce, i kdyby se teda lidská mysl snažila uchopit něco nestvořeného, tak se jí to prostě nepodaří, protože vše, o čem bude přemýšlet, vždycky bude nějak prostorové. To znamená, vždycky to bude teda v té kategorii té stvořenosti. A říká, že to je také velice důležité. Ovšem, to dobro, po kterém toužíme, Bůh, říká, my jsme se naučili, že to je teda, že my to máme hledat, máme potom toužit a od něho, od Boha, jsme vyzváni k tomu, ne abychom to poznávali, protože to není možné, jsme vyzváni k tomu, abychom se s ním přišli do kontaktu a abychom se s tím sjednocovali. Protože všechno, co je nestvořené, převyšuje naše možnosti poznání, naše uchopení. Jo, takže zde to znovu opakuje. Já vysvětluje, že pokud někdo teda si bude myslet, že je schopen teda svým intelektem, svou myslí uchopit nestvořené, říká, to není možné, to je samozřejmě, to je zcela mimo. V případě, pokud mluvíme o nestvořeném, tak tam to samotné nestvořené, ten Bůh nám jasně řekl, ne, že ho máme poznávat, ale že se s ním máme sjednocovat, to možné ne. To stejné potom říká o času, jo, že takhle stejně není možné, aby lidská mysl, která existuje v kategorii, která je stvořená, ta se vždycky pohybuje v kategoriích času, není možné, aby se dostala do oblasti předtím, než vznikl čas. Není možné, aby se nacházela v nečasové realitě. Je to pro ní nepřístupné. Zde můžeme pro ty, kteří se trochu zajímají o filozofii, tak samozřejmě jistě je napadlo, že zde Řehoř je v podstatě takovým předchůdcem Kantovy kritiky, protože podobně Kant teda vysvětluje tu problematiku a priori, no, to znamená, že lidské myšlení má něco, co předpokládají fungování. A bez toho ta lidská mysl nefunguje. A všechno, co ta lidská mysl, ta co lidský rozum nahlíže a poznává, vždycky nahlíže a poznává skrze ty a priori. Tak zde v podstatě Řehoř říká něco velice podobného. To znamená, že teda ta lidská mysl není schopná přesáhnout hranice své stvořenosti. Že všechno to, o čem přemýšlí, to, co poznává, existuje v nějakých kategoriích prostoru a času a není schopná se z toho osvobodit, není se schopná z toho vyvázat. A teďka má velice krásný příklad Řehoř. Aby ukázal skutečně, že při tom vstupu do té temnoty základním předpokladem je překročení té oblasti lidského nůz. Dostat se na tu nadnoetickou, nadinteligibilní oblast, protože dokud teda ten nůz je aktivní a poznává, tak jsme stále v oblasti stvořenosti, stvořeného. Pokud chceme jít a dojít k poznání Boha, musíme objevit tu oblast nestvořeného a tam se dostane pouze na základě předpokladu toho, že deaktivujeme naši lidskou mysl a dostaneme se za oblast nadmoetickou, nadinteligibilní. Tak říká Řehoř, tak si zkusme představit nějakého člověka, který se objevil na vrcholu velice vysoké hory, která je otesaná ze všech stran. Tak já říká Řehoř, a je strašně vysoká a na vrcholu je pro mě taková špička, jo? Je to prostě se to stenčuje, stenčuje, je to osekaný, jo? Je taková, co jsme česky nazvali, pyramida, nebo nějaký kužel, a říká, a na vrchu, a na vrcholu, kde je ta špička, tak z té špičky jde taková nějaká římsa, jo? Nebo nějaká rampa. A teďka představte si člověka, který teda vystoupal na tu strašně vysokou horu a teďka dostala se na tu rampu a teďka šel až na konec té rampy a teďka pod sebou vidí tu propast. A říká Řehoř, člověk, teda Mojžíš, když se dostal, nebo člověk, který se dostane do té temnoty a teďka je přesně v tom okamžiku, kdy má vstoupit do té třetí fáze, to znamená, kdy má vstoupit do té oblasti, kde nejenom smysly jsou k ničemu, ale i nous je k ničemu, tak to popisuje právě takhle. Říká, takže co bude, jak se bude cítit člověk, jakou závrať bude cítit člověk, který se teda postaví na okraji té římsy a pod sebou uvidí tu hlubokou propast a teďka si představí, že udělá krok do té propasti. A říká Řehoř, říká, tak si představuju, nebo domnívám se, že to přesně, jo, tady tohle zakouší lidská duše, když se dostane za oblast těch kategorií času a prostoru na své cestě po poznání předčasové, nečasové, nestvořené přirozenosti. A teď je velice důležité. Tak prosím, zkuste se soustředit. Říká Řehoř. Taková lidská duše, v tom okamžiku, když se teda chce dostat do téhle oblasti, tak není nic, čeho by se mohla chytnout. Tam není ani čas, ani žádná míra, žádná věc, žádný prostor, nic podobného, co by bylo a čeho by se lidský nůz mohl chytnout. Jo? To znamená, že když teda při tom výstupu se ta lidská duše dostane a jo, projde celou tou oblastí stvořené přirozenosti a teďka dojde, řekněme, na okraj teda toho stvořeného univerza, prošlo ho celé, tam nikde Boha nenašlo a teďka se vydává teda za oblast té stvořené přirozenosti, no stvořenosti a vstupuje do oblasti nestvořeného, tak najednou zjišťuje, že tam není nic stvořeného, podstata, že to je jednoduché, nestvořené, nic stvořeného. To znamená, není tam žádný čas, není tam žádný prostor, není tam nic, čeho by se ta nůz mohl chytit. No proto, jak jsme řekli, ten nůz se tam stal úplně, úplně zbytečný. Nehraje tam žádnou roli. Není nic, co by tam pro nůz mohlo být nějakým záchytným bodem, čeho by se ten nůz mohl chytnout. A říká, že takhle potom ta duše se objeví jako ve stavu, že neví, co má dělat. Neví, co má dělat, protože všechno jí to proklouzává mezi prsty, celá ta neuchopitelná situace, ve které se objevila a všechno je tam pro ní temné. A tak je velice důležité. A proto, říká duše, teda zažívá tý tenhle šok, když se objevila na hranici stvořeného, nestvořeného, tak říká, proto se ta duše potom strašně rychle, jo, šok, po tom šoku, který utrpěla, tak se vrátí se znovu naspátek do té stvořené přirozenosti, do té oblasti stvořenosti, která je jí příbuzná. Která je příbuzná, protože tam potom znovu může fungovat, tam znovu může pochybovat. Říká, že potom teda ta duše takhle v šoku, tady zažije tu závrat, tak se vrátí se znovu do té oblasti stvořenosti, tam, která je pro ní teda, která je s ní sourodá A omezuje se, taková duše se omezuje, nebo došla k poznání pouze toho, a pouze došla k závěru, ta duše, nebo ten lidský mysl, říká, že pouze ten, jo, že to, co jí zůstalo, té lidské mysli a tady z té zkušenosti, jo, na tom přelomu, na té hranici stvořeného a nestvořeného, že to nestvořené, Bůh, božství, je něco ve své přirozenosti zcela odlišného, zcela jiného, než to, co ona může poznat. Říká proto, když teda dojdeme k této oblasti, tak je to okamžik, kdy je potřeba mlčet. Takže to si myslím, že je skutečně jedno z nej, na základě své omezené znalosti teda patristické literatury, tak je to jedno podle mě z nejlepších míst, které takovým poměrně jednoduchým, přístupným a velice výstižným způsobem ilustruje ten základní teologický princip východní teologie. Bůh je mimo oblast lidského intelektu. Bůh není inteligibilní. Tak pokud teda nemáte nikdo žádný dotaz nebo nějakou poznámku, tak já bych teda dal přednost tomu skončit dnes o trochu dřív. Skončili jsme ve 164. paragrafu a pokračovali bychom teda za 14 dní opět dále. Takže vám moc děkuji všem za pozornost a budu se těšit za 14 dní. Na shledanou.